Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 16, pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Vreme za još jednu emisiju Tu i tamo, u kojoj su danas na programu pesme koje u naslovu imaju nešto savršeno. Vi nam se javljajte na broj telefona 064-02-02-200. Možete da nam pišete i na Facebook strani Tu and Tamo. A naravno, u svakom trenutku možete da šaljete svoje ideje i predloge i eto možda baš neku pesmu koja u naslovu ima tu zanimljivu reč savršen. Za početak slušamo Riblju čorbu i Lutku sa naslovne strane, jer je to pesma u kojoj se kaže da je ta lutka sa naslovne strane savršenstvo bez mane.
Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani. Poješće te brzo velegradske zveri, ali ti ćeš biti na naslovnoj strani. Startirat ćeš možda u ponekom filmu, možda ćeš reklamu snimiti za TV. Menjat će te ko što razmenjuju reči, iza tvojih leđa pričat će vice. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Trpećeš staračke ruke na sebi, ali to je deo tvoje karijere. Pa zašto onda otrpela nebi? Slavni fotograf, seks magazina, slikaće svoje umetničko delo. Jeste ljubici, otvoreni usta, gledaće tvoje mladovolo telo. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih slova, ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih slova, ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova.
Posle Riblje čorbe, bend koji je trajao od 1987. do 1990. Ali je dobro bio zapamćen pre svega zahvaljujući pesmi koja se zove Perfect. I ja mislim da i vi znate da je reč o ekipi Fairground Attraction.
I don't want half-hearted love.
love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. But I won't take anything less. It's got to be. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be.
Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i Tamo.
Turn, once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright, welcome to my silly life, mistreated, this place misunderstood, misknown.
Please don't you ever, ever feel like so cool in line, and we try, 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 but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah! Idealna za našu današnju temu, u kojoj slušamo pesme koje u naslovu imaju nešto savršeno. Sada ćemo da ispunimo želju jednoj, ja mislim, našoj mlađoj slušateljki, Jeci, jer je ona poželela da čuje australijski band Five Seconds of Summer, koji je napravio veliki proboj kada se pojavio 2014. A za to im je svakako bila od pomoći pesma She Looks So Perfect. Pa da čujemo.
Swim, you'll drown, but don't move.
Ja sam Stjepan iz Tučelos. Mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Ks, tu sam ja, 202.
Smo i grupu Hugh Lewis and the News, jer i oni imaju pesmu Perfect World, koja u stvari govori o tome da mi ne živimo u savršenom svetu, iako bismo voleli da verujemo da on postoji i da ništa nije loše u tome da sanjarimo i maštamo da tako nešto postoji. Pesma je bila aktuelna 1988. A sada opet nešto po vašem izboru. Sa brojeva telefona koji se završavaju na 144 i 459 stigli su predlozi za naš sledeći blok u emisiji Tu i tamo, a krećemo sa, pa naravno, pesmom koja se zove Perfect Day i fenomenalnim umetnikom Lou Reed.
Thank you. just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušajte tu.
Beograd, Beograd, 202.
Poljubac.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. It's still love in the first degree.
When he's at my game with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door with a poor, 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 there ain't no man can replace.
We love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
If it's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
Vienna, Rexic chicks, the Model 6, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine, but I like to hold something I can see. Sweet love, I love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I bought a watch to time your beauty, but I've had it in a second hand.
I bought a calendar, and every month is taken up by love, man.
We love our love, different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
Grupa The Beautiful South, još jedna ekipa koja nažalost ne radi više u istom sastavu. Oni su se rasformirali 2007. ali ova pesma je svakako jedna od najvećih njihovih hitova, a zove se Perfect Ten. Mi ćemo sada slušati jednu grupu koja je prošle godine imala koncert i u Beogradu, i to na Tašu, na Otvorenom, a to je Simply Red, koju predvodi crvenokosi pevač neverovatne kose i glasa Mick Hucknall, a pesma koju ćemo sada da vam pustimo zove se Perfect Love.
Ja sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
202. Oseti čovek.
Glas Beth Ditto koja je predvodila band Gossip. Eto, i oni više ne postoje i ne rade u istom sastavu, ali mi smo slušali jednu pesmu koja se odlično uklopila u našu današnju temu Perfect World. A naš broj telefona, da kažem još jednom, iako vidim da ga vi dobro znate, 064-02-02-20. Kad vam stigne poruka od Rade iz Jagodine koja kaže da voli da sluša tu i tamo i da je za nju to savršenstvo, mi moramo da pustimo neku pesmu i za nju. Ovoga puta bit će to engleska ekipa Keane i pesma Perfect Symmetry.
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Za vaš lepši dan. Beograd 202. Poljubac.
Heart full of complacency too. Inside like they don't
grupica Skriti Politi, još jedan bend koji je bio zapažen u 80-im. Evo da pročitam opet neku vašu poruku. Najbolji ste, slušam vas non stop, kaže Dijana Gornji Milanovac, a onda super da ste se setili grupe Skriti Politi, Nikola i Milan, a Nikola i Milan, baš kao i Dragan, su se setili još jedne odlične pesme koja se uklapa u našu današnju temu. Ali pre toga samo da vam kažem da ovu pesmu Perfect Way koju smo slušali ekipe Skriti Politi, da je instrumentalnu verziju ove pesme obradio Miles Davis, a takođe se ova pesma nalazi na soundtracku iz filma Hot Tub Time Machine, film u kom igrao John Cusack. Posle Skriti Politi, kao što rekao, opet po predlogu naših slušalaca, Grace Jones i numera za koju je dovoljno samo da vam kažem: I'm not perfect, but I'm perfect for you. Other. Now we're se zavrtela pesma Hit That Perfect Beat, benda Bronski Beat. U emisiji Tu i tamo stigla je poruka našeg slušalca sa broja koji se završava na 235, koji kaže: volim ovu pesmu od Bronski Beat, pozdrav za Tu i tamo. E sad, zanimljivo je da se ova pesma čuje u mnogim filmovima, ali čula se i u specijalnom izdanju serije Mućke, i to u pozadini u kafeu u koji svi vole da dolaze, i Rodney i Del i ostala ekipa. Bili su ovo Bronski Beat, a sada jedna lady, i to Lady Gaga. Ona će nam pevati o savršenoj iluziji, Perfect Illusion.
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo: slušajte Tu i tamo.
Sve na jednom mestu. Beograd 202. We'll be right back.
grupu Talking Heads i njihovu temu koja se uklapa u našu emisiju Tu i tamo, a to je bila pesma Perfect World. Vidite, o savršenom svetu mnogi pevaju. Ova pesma grupe Talking Heads našla se i na albumu Little Creatures koji su objavili 1985. A sada ću vam predstaviti jednu filmsku temu i to je iz filma koji je bio na festu, to je italijansko ostvarenje. Perfect Strangers je na engleskom, na italijanskom je nešto kao recimo Perfetti Sconosciuti, a mi ćemo čuti pesmu koju je snimila Fiorella Mannoia i da vam ja to ipak najavim na engleskom. Perfect Strangers.
Dove sei stato in questi anni, quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni? Hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi, come perfetti sconosciuti? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Dove sei stato in questi giorni, oltre il muro dei segreti, vissuti come tradimenti? Hai mai pensato a quanti sbagli, alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro? In questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita, ma cosa vuoi farmi credere? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita sospesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Per i fatti suoi, come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa vita vera, che ci ricorda mai. No, non si perde mai.
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Dva, nula, dva.
To ste vi, ste vi.
Myself a perfect stranger to take it all, someone who isn't like you and to waste it all, someone to be around, someone to have and hold.
stranger, a crazy dream, a crazy. Find myself a perfect stranger to do for now. Someone who isn't like you but knows why and how. Someone to walk away. Someone who knows the time to leave or to stay. Is what he sees, a perfect stranger, a crazy dream, crazy.
Još jedna pevačica koja je dala doprinos našoj današnjoj temi u emisiji Tu i tamo, u kojoj slušamo pesme koje u naslovu imaju nešto savršeno. Perfect Stranger, pesma koju smo upravo čuli. A sada vam u goste stiže Moby, i to sa jednom neobičnom pesmom koja se zove Perfect Life i nalazi se na njegovom albumu Innocence. A na tom albumu je Moby zabeležio veoma značajne i zanimljive muzičke saradnje. U ovoj pesmi Mobiju pomaže vođa benda i glavni čovek u ekipi Flaming Lips, i on se zove Wayne Coyne, a kako to zvuči slušat ćemo baš sad.
Oh,
Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah. Girl, I hope you're sure what you're looking for. Cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like, that hold you anytime you want them. But that don't mean that we can't live here in the moment. Cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah. Girl, I hope you're sure what you're looking for. Cause I'm not good at making promises.
Flashing every time we go out. Oh yeah. And if you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect.
Baby, we're perfect. If you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like being that driver with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect. So let's start right now.
Opet je došao trenutak da pročitamo neke vaše poruke. Pisao nam je Dejan iz Zemuna, koji se oduševio što smo u našoj emisiji pustili Marianne Faithfull i Perfect Stranger. A onda nam je pisala i jedna tinejdžerka, Mina, koja je predložila da se u našoj emisiji ipak čuje i glas dečačkog benda One Direction, jer baš i oni imaju pesmu koja se zove Perfect. Bližimo se kraju, a pre kraja još jedna pesma i još jedan savršen dan. Slušali smo pri početku Lua Reeda i Savršen dan, a ovo je Savršen dan po zamisli članova švedske ekipe Roxette.
Yeah.
Još jedno tu i tamo druženje na 202. Posle naše emisije slušajte Trepne zvezda, Lepe reči, pa onda finale hita nedelje, a od nas još samo jednu pesmu i to sa odličnom porukom Nobody's Perfect ili Niko nije savršen. Ova je pesma koja se nalazi na albumu engleske pevačice Jessie J. I to je to fina pesma za kraj. Ja vas pozivam da nas slušate i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. I naravno još da vam kažem da su za vas danas u tu i tamo ekipi bili Ivana Milutinović, Nikola Trikoš i Ivana Pataković.
I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts going, the words start flowing. But I never meant to hurt ya. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned. I hate that I let you down, and I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one that's hurting, yeah. And I hate that I made you think that the trust we had is broken. Don't tell me you can't forgive me, 'cause of time.
I swear I never would have crossed that line. I should have kept it between us, but no, I went and told the whole world how I'm feeling. Ooh, so I sit and I realize, with these tears falling from my eyes, I gotta change if I wanna keep you forever. I promise that I'm gonna try, but I'm never meant to hurt ya. I know it's time that I learned ya.